Dobrý deň, všetkých vás vítam. Dúfam, že ma aj počuť, dokonca mám až 3 mikrofóny, keby to malo fungovať. Dneska nebudeme pokračovať ďalej v Markovom evanjeliu, ale ja som dostal možnosť vybrať text, na ktorý chcem kázať, čo ja neznášam. A rozhodol som sa, že budem hovoriť o žalme, ktorý mňa svojho času veľmi zmenil, pretože mi v niečom otvoril oči, že o čom vlastne je ľudský život. A budeme dneska čítať 90. žalm, čiže ak máte Biblie, už to môžete hľadať, ak máte telefóny, už to môžete naťahovať. Tento žalm je o smrti a o umieraní a ja som príliš mladý na to, aby som o tom hovoril a viem, že to je tak. Dokonca počul som, že tento žalm sa často číta na pohreboch, tak dúfam, že tak necítite dnes, že ste tu na. Tento žalm volajú, že to je modlitba starnúceho, čo nie som ja zatiaľ a možno väčšina z vás takisto nie, ale dúfam, že tento žalm bude takým pozbudením pre tých z nás, ktorí sú starší a bude pozbudením v tých starostiach, ktoré vám staroba prináša. Pre tých strednom veku dúfam, že bude pomôže pripraviť sa na to, na čím už pomaly rozmýšľate, že príde čas, keď príde dôchodok, keď nebudete mať toľko síl. A pre nás mladších dúfam, že to bude okno do reality, že takí borci, ako sme teraz, nebudeme navždy a prídu dni, keď nebudeme vládať. Tak poďme s Božou pomocou na to a ja poprosím Števa, aby prečítal tento žalm.
Modlitba Mojžiša, Božieho muža. Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, skôr než vznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Človeka vraciaš do prachu. Hovoríš, vráťte sa, synovia človeka. Veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Z rána rozkvitne a rastie, na večer vedne a uschýna. Od hnevu tvojho hynieme. Desí nás tvoja prchkosť. Kladeš si naše viny pred seba, tajnosti do svetla svojej tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve. Roky sa nám končia ako vzdych. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Vráť sa, Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasyť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radostne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk. Upevni dielo našich rúk.
Ďakujem. Tento žalm začína slovami, že modlitba Mojžiša, Božieho muža, a možno rozmýšľate nad tým, že prečo je vo vašich ekumenických bibliách alebo iných tento nádpis kurzivou. Je to kvôli tomu, že v tých najstarších textoch tento nádpis nie je. To znamená, že to, že je to Mojžišov žalm, je asi len naša kresťanská alebo židovská tradícia. No, myslím si, že keďže nemáme nič iné, tak v takých prípadoch je lepšie asi veriť tradícii, že je to Mojžišov žalm. Ale z tých slov, ktoré ste teraz počuli, je jasné, že ten, kto to písal, určite bol Boží človek, bol starý. A keď poznáte Mojžišov život, tak to celkom sa hodí na to, čo aj on vraví. To len tak na vysvetlenie, ak by niekoho zaujímal, prečo to je kurzivou v vašich Bibliách. No ale tento Mojžiš, ak to bol Mojžiš, je to kratšie, než povedať, že Boží človek, tak by hovoriť Mojžiš, otvára tento svoj žalm, tú svoju pieseň alebo báseň tým, že vraví, že Pane, býval si nám príbytkom z pokolenia na pokolenie. V podstate nám v týchto prvých dvoch veršoch otvára svoj svetonázor, to, ako on vníma svet. A prvú vec, ktorú nám tu hovorí, je to, že pre neho Pán Boh je niekto, kto je úplne osobný. Že nie je to nejaký nový objav, niečo, čo je moderné zrazu, ale je to Boh, ktorý bol Bohom ich otcov, jeho otcov, a je to aj jeho Boh. A ak by som to mal približiť, že čo znamená, že Boh je osobný, tak ja som si všimol, keď som v Anglicku, že Churchill sa teší také povesti, že to je taký skoro až poloboh. Že on dokázal vymyslieť spôsob, ako ubraniť Britániu pred nacizmom a vymýšľal plány, ako poraziť Hitlera v Európe. Ale skúste si predstaviť, že teraz by bol niekto v tomto zbore a povedal by, hej, poznám Churchilla, môj dedo sa s ním prechádzal okolo Hrona, opekali spolu, mal rád pagáče, ale nemal rád halasle. Tak to je asi niečo, čo si môžete predstaviť pod tým, že Mojžiš, alebo tento Boží muž, poznal Boha osobne. Pre neho Boh nebol niekto úplne vzdialený, ktorý je nedosiahnutelný, ale mal s ním vzťah. Ďalší druhý verš hovorí o tom, že skôr ako sa vrchy zrodili, skôr nevznikla zem a svet, od vekov na veky ty si Boh. Je jasné, že pre tohto človeka, pre Mojžiša, Boh bol všemohúci a bol večný. My sme spievali pieseň, že si večný Boh a mocný kráľ, tak to je presne to. Pre Mojžiša Boh nebol nikto menší, než večný a úplne zvrchovaný Boh. A toto je dôležité si uvedomiť kvôli tomu, lebo všetko, čo budem nasledovať ďalej v tomto žalme, vychádza z toho, že toto bol Boh pre Mojžiša. Ak pre vás Boh není večný a zvrchovaný, ak pre vás Boh není osobný a je ďaleko, tak ďalšie slova možno nebudú dávať až taký zmysel. Preto vás chcem poprosiť, ak toto je váš prípad, tak skúste si na chvíľu predstaviť alebo zvážiť, že Pán Boh naozaj je večný a naozaj môže byť osobný. To, čo nasleduje ďalej vo veršoch 3 až 11, môžeme zhodnotiť tak, že to je niečo ako Mojžišove výroky o živote, alebo to, čo sa o živote naučil. A ja sa veľmi rád rozprávam so starými ľuďmi a veľmi často sa ich pýtam otázku, ktoré často nerozumejú. Ale to je to otázka, že čo by si priali vedieť pred 20 rokmi alebo pred 30 rokmi, čo vedia teraz o živote. A to, čo tu Mojžiš predkladá, je presne to. Ty, čo čítaš, teda ty a ja teraz, toto som sa naučil o živote a toto pokladám za dôležité, tak preto myslím, že môžeme proste zbystriť pozornosť, lebo niekto, kto bol starý a zbožný, nám ide hovoriť o tom, o čom je život. Tak, môžem si pozrieť verše 3 a 6, ja ich prečítam znova. Človeka vraciaš do prachu, hovoríš, vráte sa, synovia človeka, veď 1000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. Odplavuješ ich, sú ako sen, ako tráva, čo pučí z rána. Z rána rozkvitá a rastie, no večer vedne a uschýna. Mojžišova skúsenosť so životom je tá, že končí smrťou. On to ešte jasne zažil, keď to písal, ale bolo mu to jasné na slnko. A hovorí o tom v 3. verši veľmi jasne. To hovorí veľmi takým zvláštnym spôsobom. My si možno často myslíme v západnom svete, ktorý pozná všetky vedecké odpovede, skoro všetky, že smrť je konečná zastávka. Smrť je koniec a ďalej nič neexistuje. No Mojžišov pohľad na svet je taký, že smrť je niečo ako vlak naspäť k Bohu. Vráte sa synovia človeka. Ak niekto smrť je nevyhnutá kvôli tomu, aby sme sa mohli dostať naspäť k Bohu, a Mojžiš to vie, a chce nám aj nám to pripomenúť. Nezabúdaj na to, že na konci zomrieš. A chceš sa dostať k Bohu, je to nevyhnutné. No hovorí ešte jednu vec, keď hovorí o živote. Hovorí o tom, že život plynie strašne rýchlo. Štvrtý verš hovorí, že 5000 rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže. 1000 rokov je pre mňa veľmi veľa. Mojžiš hovorí, že je to ako včerajšok, ktorý je preč. Ak niekto vraví, že mám na to celý život, tak Boh sa asi smeje, lebo vie, že to je včerajšok, ktorý to nie je ani včerajšok, to je niečo, čo už dávno akoby bolo preč. A toto je jeho skúsenosť. Život plynie veľmi rýchlo. Ja mám asi len 29 rokov, ale môžem povedať, že od 20-ky ide všetko oveľa rýchlejšie. A vy, čo máte 60, tak asi mi dáte za pravdu, že to ide ešte rýchlejšie. Tak možno pre vás mladých, ak si myslíte, že keď maturujete, bude to iné, že to bude veľký zlom v vašom živote, alebo ak si myslíte, že keď skončíte vysokú školu, to bude veľký zlom, tak to, čo môžeš vraviť, že to je ešte nič, to ešte len sa všetko rozbieha, bude to ešte rýchlejšie. Takže môžeš vraviť, že na konci nás čaká smrť, je nevyhnutná a život plynie rýchlo. No hovorí ešte jednu veľmi zaujímavú vec v 6. verši, keď vraví, že tieto naše roky, ktoré sú ako roky, ktoré rozkvitnú a rastú, no večer vednú a uschýnajú. My mladí ľudia máme tendenciu si myslieť, že vždy všetko dokážeme. Ja som nedávno počul o jednom šerpovi v Nepále, ktorý sa z vrchu Mount Everestu vrátil do tretieho tábora za 2 hodiny. Normálne to trvá horolezcom, tým najlepším na svete, niekoľko dní, možno týždeň, aby sa vrátil naspäť. On to proste behal dole. A možno máme pocit, že my mladí, že to je tak. Že my všetko vždy dokážeme. A možno aj vy v svojom veku máte pocit, že teraz by ste mali byť na vrchole svojich produktívnych síl. Ale Mojžišova skúsenosť alebo pozorovanie života je taká, že tieto síly nás opustia a nebude to tak vždy. A starší to asi dajú za pravdu, že naše tela slabnú a chabnú, opotrebovajú sa. Tak toto je to prvé, že Mojžišova skúsenosť je, že život končí smrťou a plynie strašne rýchlo. Takže čo si možno prial vedieť pred 30 rokmi, bolo možno to, že život plynie rýchlo. Ďalšiu vec, ktorú on spozoroval na živote, o ktorej píše v 7. a 9. verši, je to, že Boh všetko vie a hnevá sa. A toto je správa, ktorá je veľmi ťažká a veľmi zle sa o nej hovorí. Ale toto je Mojžišova skúsenosť, že to je tak. Prečítam verše 7 až 9. Od hnevu tvojho hyneme, desí nás tvoja prchosť. Klade si naše viny pred seba, tajomstva do svetla svoje tváre. Všetky dni naše miznú v tvojom hneve, roky sa nám končia ako vzdych. To, že starneme, to, že nevládzeme, Mojžiš tvrdí, že to je kvôli tomu, že sme hriešní a Pán Boh sa nás hnevá a už teraz si to nesieme. Ak vás najbližšie niečo bude bolieť, tak vám to môže pripomenúť kríž alebo čo, tak to môže byť pripomienka toho, že máte problém s Pánom Bohom. Že Pán Boh sa hnevá. A môžete to už cítiť teraz. Mne sa to ťažko vraví, ale je to, myslím, že je jasné z tých veršov, že toto môžeš vraviť a to je jeho skúsenosť. No, je tam 8. verš, ktorý je ešte viac zarážajúcejší, ktorý vraví, že kladie si naše viny pre seba, tajnosti do svetla svojej tváre. A skúste si predstaviť, že máte šéfa alebo učiteľa v škole, ktorý má stôl a vždy, keď niečo chcete, tak idete k nemu a on sa s vami pri tom stole baví. A teraz si skúste predstaviť to, že v tej firme, v ktorej pracujete, alebo v škole, kde študujete, je papier a je tam zoznam všetkých kázňových prestupkov, ktoré ste spravili ako zamestnanec alebo študent. a každý z nich je dosť dobrý na to, aby vás vyrazili z práce. Tento zoznam nie je niekde v správe, ktorú nikto nečíta, dokonca nie je niekde ani v archíve, nie je niekde ani v šuflíku toho stola vášho šéfa, ale je na stole. Priamo tam a vašeho stále vidí a keď vy prídete k nemu, tak vidí vás a vidí zoznam vecí, za ktoré vás môže vyhodiť. Tak to je asi naša situácia pred Pánom Bohom. Naše hriechy, našu zbúru má Pán Boh stále pred sebou a nezakrýva si pred tým svoje oči. Asi ani nemôže, keď je spravodlivý. Toto si môže všimol. Pán Boh vidí všetko a hnevá sa. Potom tretiu vec, ktorú si všimol na živote, a ktorú mi dáte aj vy asi za pravdu, je, že život je charakteristicky ťažkou prácou. Tam je použité slovo lopota. Pre mňa to slovo je spojené s takou ťažkou prácou na panských majetkoch, pričom pláca za túto prácu často nezodpovedá tomu, ako bola tá práca náročná. A tak ja prečítam verše 10 až 11. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchov je len lopota a strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojich prchostí, kto pozná silu tvojho hnevu? Môžeš si všimol, že a vy mi dáte za pravdu asi tiež, hlavne starší, ktorí už pracujete, že v živote treba ťažko pracovať. A to, čo dostaneme, často nezodpovedá tomu, ako sme sa nadreli. A veľmi často ľudia hovoria o tom, že sú podhodnotení, že v podstate myslia si, že si zaslúžia viac. O tom nechcem vraviť, či je to tak alebo nie, ale to si aj môžeš všimol a platilo to vtedy a platí to aj teraz. Že náš život je o ťažkej práci. No, čo on vraví, čo je ešte horšie, je to, že ani jedno z tých plodov našej ťažkej a častokrát stresujúcej práce si nedokážeme zobrať tam, kam ideme. Tam, kam ideme, keď zomrieme. To už je jedno, či je to peklo alebo nebo. Nic toho si so sebou nemôžeme zobrať. Toto je možno tá tretia vec, ktorú si môžeš všimol. Tak ja to skúsim zhrnúť, aby sme mali takú možišovskú predstavu o živote. Začína tým, že vraví, že život plynie rýchlo a končí smrťou. Pokračuje tým, že Pán Boh vidí každý náš hriech, stále ho má pred očami a hnevá sa a môžeme to cítiť na tom, že na všetko boli, starneme a opotrebúvame sa. A tretia vec je, že náš život je charakteristicky ťažkou prácou a nič z toho. Nič z toho si o sebou nevieme zobrať. A keď toto všetko dáte dokopy, tak to je veľmi zlá, veľmi pesimistická perspektíva života. Čo teraz s tým? A ten verš 11. Ako by sa nebal tvojej prchosti, kto pozná silu tvojho hnevu, je len taký vzlík toho, že tak čo teraz? Kto by sa ťa nebal, keď toto je realita života? Čo mám robiť? Ako mám žiť? Ako sa mám vysporiadať so svojim životom? A ako sa mám vysporiadať s Bohom, ktorý je taký? Ja som veľmi rád, že tento žalm tu nekončí a pokračuje ďalej a začína niečo po verši 12 až do konca, niečo, čo by sme možno nazvali takou typickou modlitbou. A v tejto modlitbe Mojžiš reaguje na všetky tie svoje pozorovania z života, ktoré na ktoré prišiel. A vravali sme, že Mojžiš si všimol, že život plynie rýchlo a končí smrťou. Tak v 12. verši sa modlí. Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Mojžiš sa modlí, aby sme boli múdri v tom, ako využívame svoj čas. A to všetci asi vieme, a tým ste starší, viete, že asi najväčší problém je to, že čas nám uteká pomedzi prsty. A teraz čo s tým? Tak z toho, čo aj Mojžiš vraví v tomto celom žalme, sa zdá, že najlepší spôsob, ako byť múdry v tom, ako využívať čas, ktorý máme, je to, že si uvedomíme, že ho máme málo. Ja keď som študoval v Anglicku, zarábal som 300 libier mesačne, čo bolo nič, A keď som to prepočítal po tých všetkých nákladov na školu a na nájom, vychádzalo mi okolo nejakých do 15 libier na stravu na týždeň. Nikdy som nebol viacej organizovanejší v tom, ako som používal svoje peniaze, ako v tie dni, ten jeden rok. A tak je to aj s časom, ktorý máme. Ak si uvedomíme, že ho máme málo, je to prvý krok k tomu, aby sme dokázali múdrejšie narábať s časom, ktorý máme. A vy starší mi dáte za pravdu, že, a ja to všímam tiež, aký máme 29 rokov, že čo je rozhodujúce, je deň, v ktorom sa práve nachádzame. Nauč ma počítať moje dni. Myslel som si, keď som na základnej škole, že keď pôjdem na strednú, to bude veľký zlom. Myslel som si, že keď pôjdem na výšku, to bude veľký zlom. Potom som si myslel, že keď pôjdem do práce a začnem zarábať peniaze, to bude veľký zlom. A teraz si myslím niekedy, že keď pôjdem na dôchodku, že to bude niečo. A tu môžeš vraviť, že radšej myslí takých jednotkách, ako sú dni. A asi mi dáte za pravdu to, že veľmi veľa dobrých rozhodnutí a veľmi veľa dôležitých rozhodnutí robíme každý deň. Veľmi veľa pádov a zlých rozhodnutí robíme každý deň, ktoré majú dosah na našu budúcnosť. Viac než to, že zmaturujeme, viac než to, že budeme mať titul, viac než to, že získame prácu a viac než to, že nás budeme na dôchodku. Neviem presne, ako sa to dá, ale to, čo žijeme dnes, má pre Mojžiša väčší význam ako akýkoľvek dlhodobý plán, ktorý si môžeme vymyslieť. Naučme sa počítať naše dni, čo sa deje práve teraz. Vravali sme o tom, že Boh vie všetko, naše hriechy, naše zlyhania sú pred ním ako otvorený list, ako nejaký zošit, ktorý stále má pred sebou. A tak sa Mojžiš modlí vo veršoch 13 až 15 týmito slovami. Vráca Hospodin, dokedy? Preukáž milosť svojim sluhom. Nasyť nás z rána svojou milosťou, aby sme každý deň radosne plesali. Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia a rokov, počas ktorých nám bolo zle. Jediná reakcia správna, alebo jediná nádej pre nás, ktorí trpíme pod Božím hnevom, je to, že sa môžeme spoľahnúť na Božiu milosť. Hebrejské slovo, ktoré tam tento autor použil, je chesed, čo v podstate nie je len milosť v tom mysle, že si to dobabral, ale mám ťa rád, tak je to dobre, poď. Ale hovorí o tom, že je to láskavý súcit. Neviem, čo si vy myslíte o sebe, keď sa ráno pozriete do zrkadla. Môj spolubývajúci na vysokej škole často vravil, že nepoznám ťa, ale zuby ti umiem. Neviem, ako vy vnímate seba, ale vďaka Božej milosti môžeme zažiť to, že keď nás Pán Boh vidí, tak nás má rád, fandí nám, je rád, že tam sme a je rád s nami. A tu je bod, kedy sa môžeme veľmi, veľmi silno stretnúť s Pánom Ježišom, lebo toto je možné len kvôli tomu, že Ježiš tu bol. Už Mojžiš sa spoliehal na Božiu milosť, o ktorej vedel, ale nemal šajnu o tom, že kto je Pán Ježiš a vlastne čo všetko spraví. My to môžeme vedieť už dnes. A on to spravil. Je pravdou, že každý z nás trpí pod Božím hnevom. Vždy, keď nás niečo bolí, nám to môže pripomenúť, že tak to je. Lenže kvôli tomu, že prišiel Ježiš, on niesol tento hnev. On to schytal všetko a vďaka nemu môžeme povedať to, alebo vďaka nemu, keď sa Boh pozerá na nás, nevidí naše zlyhania, náš list kázenských prestupkov, za ktoré nás môže vyhodiť, ale vidí čistý papier, ktorý patrí Ježišovi. A on nám dal, túto jeho dokonalosť dal nám a keď Boh sa pozrie na nás, vidí nás. Ja to neviem vysvetliť a nikto to nevie vysvetliť, iba Duch Svätý to môže spraviť vo vás, že sa to zrazu stane realitou vášho života, ale mne to veľmi pomohol pochopiť samo, My sme mali taký rozhovor, sám hasič, tvári sa, že ma nevidí, čau. A on mi povedal, že ja som všetko vedel o Ježišovi, ako to je, a nikto mi nikdy nepovedal, že to musím prijať a musím tomu uveriť. Tak ak je toto vaša situácia, že všetko viete, žijeme v kresťanskej krajine, kde Ježiš je na každom druhom stĺpe, tak ak vám Pán Boh hovorí teraz, spravte ten krok. Prijmite to, že Ježiš zomrel za vás. Že Ježiš niesol Boží hnev a vy môžete mať milosť Božiu. Môžiš vravíš tu na tom verši, že nasyť sa touto milosťou. Jedz ju. Žiť tak, aby si nič viac nepotreboval. To je to, čo si môžeš žiadať od Boha. Keď sa pozrieš ráno do zrkadla, neviem, čo si pomyslíš, ale vec, že ak máš Pána Ježiša, môžeš povedať to, že Pán Boh mi fandí. To tam zošuverené, ak máte ešte svojich rokov, to tam také krivé, alebo strapate, alebo spuchnuté ešte ráno, to je presne to, za čo Ježiš zomrel. A fandí vám. A to môžete vidieť, keď sa pozriete na seba. Že tak vás Pán Boh vidí. Avšak toto není realita, že pre vás je Ježiš a Pán Boh niekto vzdialený, ktorý je len náboženstvom, tak bojím sa, že pre vás platí prvá polovica tohto žalmu, že Pán Boh si kladie moje, vaše viny pred seba každý deň. A hnevá sa. Toto není uspánka pre malé deti. Toto je vážne. Ide o život niečom. Tento žalm končí tým, že končí 15. veršom, alebo končí veršami 16 až 17, kde Mojžiš reaguje na to, že dobre, viem, že ľudský život je o ťažkej práci, tak čo teraz s tým? Tak toto píše v verši 16 až 17 a je to súčasť jeho modlitby. Zjav svoje dielo na svojich sluhoch a na ich synoch svoju velebu. Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami. Upevni dielo našich rúk, upevni dielo našich rúk. Mojžiš tvrdil predtým, že náš život je charakteristicky ťažkou prácou a plody tejto práce si nemôžeme zobrať so sebou tam, kam ideme. A preto sa modlí, aby to, na čom bude ťažko pracovať, aby malo význam, aby sa nepominulo. A otázka, ktorú si teraz my môžeme klásť, je tá, že na čom makám? Čo je to, do čoho investujem všetky svoje najlepšie sily, pozornosť, najlepšie roky? Je to niečo, čo si so sebou nezoberiem do hrobu a hrob mi to zoberie? Alebo je to niečo, čo mi hrob nezoberie? My môžeme vedieť tak znova, viem viac ako Mojžiš. Mojžiš si len prial, aby to, čo bude robiť, malo väčší význam. My to dnes môžeme vedieť. Ježiš nám to ukázal, že čo máme robiť. Ježiš dal svoj život za nás a povedal, že sme jeho deťmi a urobil nás svojimi učeníkmi a to isté máme robiť aj my. Máme pracovať na jeho diele, na tom, aby sme robili ďalších učeníkov. Na tom, aby sme vychovali ďalších ľudí, ktorí budú nasledovať Krista a budú privázať ďalších pánu. A možno si môžete myslieť, že tak toto je náplň práce pre duchovných pracovníkov, ktorí majú na to čas, ktorí za to platia, aby sú na to školení. Len dúfam, že je vám jasné, že to nie je tak. Že toto je Božie dielo pre každého jedného z nás, ktorý sme uverili v Pána Ježiša, ktorý vieme, aká je pravda. A som, že rozumieme tomu, že ak naozaj na život končí smrťou, ak si nič nezoberieme so sebou, ak sa Pán Boh hnevá, tak najlepšie, čo môžeme spraviť našim životom, to je jedno, či si kazateľ, vedúci dorastu, upratovačka, šička, hoci aké povolanie, ktoré vás napadne, to najlepšie, čo môžeš spraviť so svojím životom, je to, že budeš pracovať na Božom diele. A dá sa to. Dá sa pracovať nielen ako nejaký človek, ktorý tu káže, Ale môžete na tom pracovať ako ľudia vo vašich zamestnaniach. A do toho vás chcem pozbudiť, aby ste to robili. Aby ste tam, kde ste, pracovali na Božom diele, ktoré tam Pán Boh robí. Je to ťažké a myslím, že je to ešte ťažšie, než tu stať. A preto obdivujem každého, ktorý dokáže byť dobrým svedectvom na mieste, kde je. Ale chcem vás pozbudiť k tomu, že to má význam a že ovocie ťažkej práce na Božom diele, tam, kde ste, vám nikto nezoberie. To by bolo asi všetko. A myslím, že môžeme teraz modliť.